seara și bine v-am găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii radiofonice Rostirea Ortodoxă. Sunt părintele Mircea Mihai Corpodan de la Parohia Ortodoxă Română Sfântul Ignatie Teoforul din Auckland, Noua Zeelandă și vă doresc audiție plăcută.
Vă reamintim câteva repere din programul săptămânii 5-11 mai 2025. Iată, astăzi, vineri 9 mai, începând cu ora 6, a fost oficiată taina Sfântului Maslu. De asemenea, sâmbătă, adică mâine 10 mai, începând cu ora 14, vă invităm la Biserică la Family Day. Duminică 11 mai 2025, ora 9, Sfânta Liturghie. Este duminica 4 după Paști, vindecarea slăbănogului din Bitesda. De asemenea, vă reamintim că în data de 24 mai, sâmbătă, între orele 6 și 9, vă invităm la Bayview Community Center, adresa este 72 Bayview Road, Bayview, la un fundraising. Biletele sunt disponibile și pot fi ridicate de la biserică sau direct la intrare în seara evenimentului. Modalitățile de plată sunt următoarele: numerar sau EFTPOS la biserică. De asemenea, se pot face, plata se poate efectua prin transfer bancar. Contul parohiei este 12 3072 0718 0700. De asemenea, poate fi plătit prin PayPal pe website-ul parohiei www.biserica.nz. Prețul este de $10 pentru adulți și $5 pentru copii, ceea ce reprezintă o contribuție simbolică ce sprijină organizarea. Vă așteptăm cu drag!
Bine v-am regăsit, dragii noștri! Părăsiți, lipsiți de orice fel de ajutor și împovărați de suferință. Așa ne simțim de multe ori. Un astfel de caz întâlnim și în pericopa evanghelică a vindecării slăbănogului de la Bitesda. Vom vedea astăzi ce învățături putem extrage de aici, ce este de făcut atunci când ne simțim lipsiți de orice fel de ajutor și de ce mai există boală și suferință de vreme ce Fiul lui Dumnezeu s-a făcut om pentru a ne scăpa de ele. Toate acestea și multe altele în discuția pe care o vom purta astăzi cu părintele Aurel Mihai, lector universitar în cadrul Facultății de Teologie Justinian Patriarhul din București, preot la Biserica Sfânta Treime, Delea Veche, tot din București, și autor a numeroase publicații pe teme teologice. Părinte, bine ați venit din nou alături de noi!
Bine v-am regăsit pe dumneavoastră și fidelii dumneavoastră privitori!
Abordăm astăzi o temă puțin sensibilă, pentru că de multe ori și noi ne simțim părăsiți, simțim că nu avem om care să ne ajute și să ne arunce în scăldătoare, așa cum spune slăbănogul din Evanghelie, dar să vedem mai întâi despre ce este vorba. Am să dau citire textul evanghelic pe care îl întâlnim în Evanghelia după Ioan, capitolul 5, versetele de la 1 la 15. Ne spune evanghelistul în felul următor. După acestea era o sărbătoare a iudeilor și Iisus a suit la Ierusalim. Iar în Ierusalim, lângă poarta oilor, era o scăldătoare care se numea pe evreiește Bitesda, având 5 pridvoare. În acestea zăceau mulțime de bolnavi, orbi, șchiop, uscați, așteptând mișcarea apei, căci un înger al Domnului se cobora la vreme în scăldătoare și tulbura apa, și cine intra întâi, după tulburarea apei, se făcea sănătos de orice boală era ținut. Și era acolo un om care era bolnav de 38 de ani. Iisus, văzându-l pe acesta zăcând, și știind că este așa încă de multă vreme, i-a zis: voiești să te faci sănătos? Bolnavul i-a răspuns: Doamne, nu am om care să mă arunce în scăldătoare când se tulbură apa, că până vin eu, altul se coboară înaintea mea. Iisus i-a zis: scoală-te, ia-ți patul tău și umblă. Și îndată omul s-a făcut sănătos și și-a luat patul și umbla, dar în ziua aceea era sâmbătă. Deci ziceau iudeii către cel vindecat: este zi de sâmbătă și nu ți este îngăduit să-ți iei patul. El le-a răspuns: cel ce m-a făcut sănătos, acela mi-a zis, ia-ți patul și umblă. Ei l-au întrebat: cine este omul care ți-a zis, ia-ți patul tău și umblă? Iar cel vindecat nu știa cine este, căci Iisus se dăduse la o parte din mulțimea care era în acel loc. După aceasta, Iisus l-a aflat în templu și i-a zis: iată că te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai păcătuiești, ca să nu-ți fie ceva mai rău. Atunci omul a plecat și a spus iudeilor că Iisus este cel care l-a făcut sănătos. Vedem încă o minune a Mântuitorului, îl vindecă pe acest om care de mult aștepta să fie vindecat printr-un miracol care se făcea printr-un înger care tulbura apa. M-aș opri întâi asupra acestei minuni a Vechiului Testament. De ce doar cel dintâi care intra în scăldătoare se făcea sănătos? Nu ne putem închipui cum Dumnezeu, care este bun și milostiv, îi lasă pe toți cei de acolo să vadă cum altul se vindecă înaintea lor. Pare puțin sadic.
Cred că ar trebui întâi să încercăm să contextualizăm și să prezentăm imaginea în ansamblu a ceea ce se întâmpla acolo în mod obișnuit, pentru ca apoi să putem să răspundem la această întrebare, consider destul de la locul ei, ca să zic așa, pentru că acolo era mulțime multă de bolnavi, orbi, șchiopi, uscați, așteptând mișcarea apei. Și observăm că în primele versete se face o prezentare generală a locului, indicându-se faptul că Mântuitorul Hristos venea la Ierusalim la o sărbătoare a iudeilor. În mod obișnuit, Mântuitorul venea la sărbătorile mari ale evreilor la Ierusalim și pentru că acolo putea să propovăduiască cuvântul Evangheliei sale și, de ce nu de multe ori, săvârșea minuni pentru a încredința pe cei care erau alături de el de realitatea dumnezeirii, firii sale și, bineînțeles, totodată și de realitatea omenității sale între cei între care propovăduia. De aceea, nu întâmplător, aceste cuvinte, respectiv, până la momentul în care se spune că fiecare era vindecat de orice boală, era ținut sau era cuprins, constituie pericopa evanghelică de la una dintre cele mai uzitate, cele mai cerute, să spunem așa, slujbe Sfintei Rugii în biserica noastră, respectiv slujba sfeștanii sau sfințirea mică a apei, care se săvârșește în deopște aproape la sau la foarte multe dintre evenimente, dar în mod deosebit la sfințirea casei și a familiei care solicită această sfântă slujbă preotului pentru a-L aduce pe Dumnezeu în viața lor, în familia lor, de a noi legământul de credință cu Dumnezeu și de a primi harul lui Dumnezeu prin apa sfințită în casa lor și în cuprinsul gospodăriei lor. După acest moment se face vorbire despre acest bolnav de 38 de ani. Fericitul Augustin, într-una din lucrările sale, aseamănă această scăldătoare care era lângă o intrare, lângă poarta oilor, pe unde veneau oile pentru cele care urmau să fie sacrificate și așa mai departe. O scăldătoare, un lac, nu? Un mic lăculeț, ca să zic așa, care avea 5 pridvoare și face o legătură simbolică între această apă și poporul ales. A fost ales de Dumnezeu pentru a duce, a transmite ideea mesianică ca un fir roșu prin toată perioada Vechiului Testament, iată, mai bine de 1500 de ani, și astfel să se realizeze ceea ce ne spune Sfântul Apostol Pavel, că Vechiul Testament, în Epistola către Galateni, Vechiul Testament este pedagog către Hristos, ne pregătește pentru primirea lui Hristos. Și de ce spune fericitul Augustin că se aseamănă cu apă poporul ales? Pentru că în alt loc, în Apocalipsă de data aceasta, atunci când este întrebat fiul omului despre părinții aceștia sunt asemănați cu apa. Iar cele cinci izvoare sau pridvoare, cum se mai numesc, sunt asemănate cu cele cinci cărți.
Pentateuhul
lui Moise, da? Care, iată, au călăuzit poporul ales în această perioadă, bineînțeles în mod simbolic, s-au adăugat și alte lucrări inspirate care fac parte din canonul Scripturii Vechiului Testament, dar care în același timp au stabilit și hotarele din perspectiva credinței și nu numai a credinței, dar și a realităților sociale pe care trebuia să le respecte poporul ales pentru a împlini ceea ce porunca pe care o primise de la Dumnezeu de a păstra această idee a venirii unui răscumpărător. Și faptul că în această vindecare s-a vindecat un singur om, o singură persoană, este tălmăcită cumva de exegeți pentru faptul că Mântuitorul Hristos, în primul rând, vindecarea se făcea după ce era tulburată apa.
Se pogora un înger,
în unele traduceri ale Sfintei Scripturii, din când în când, sau la vreme, în unele explicații, în unele minii, ar fi fost vorba de o dată pe an. Toate acestea arătând faptul că cei care observau aceste minuni erau cumva obligați, printr-un raționament logic, să înțeleagă faptul că era o lucrare a lui Dumnezeu. Nu apa era tămăduitoare, ci tămăduirea se realiza cu harul care se pogora în apă din când în când. Iar acest din când în când sau la vreme și faptul că trebuia să fii primul acolo arată, pe de o parte, unicitatea poporului ales în păstrarea poruncii lui Dumnezeu în perioada Vechiului Testament, dar pe de altă parte și starea de trezvie în care noi trebuie să ne aflăm chiar și atunci când suntem, sau mai bine spus, în toate zilele vieții noastre, cu atât mai mult cu cât, iată, într-o stare de suferință, într-o stare de singurătate, într-o stare de neputință. Și trebuie să facem aici o precizare că acest lăbănog nu era imobilizat total la pat, cum am spune noi.
Se putea mișca oarecum.
Se putea mișca, dar cu mare greutate.
Fiindcă spune, până merg eu la scăldătoare, până altul merg, vine
exact,
la
exact,
mea.
Deci sau până ajung eu, da, intră altul. Dar aceasta arăta de fapt trezvia lui, dar și strădania lui. El se ridica, încerca să se apropie, se străduia. Pentru că, iată, această strădanie nu o are întâmplător. Pentru că el trăiește cu nădejdea că avea să se mântuiască, că avea să se vindece. De fapt, mântuirea aici însemnând, de fapt, vindecarea pentru el. Pentru că, în alt loc, Sfântul Apostol Pavel ne spune în Epistola către Evrei, capitolul 11, 1-2, dacă nu mă înșel, le spune clar, credința este încredințarea celor nădăjduite și dovedirea lucrurilor celor nevăzute. Iată, el era încredințat că va primi cele nădăjduite dacă se va strădui.
De aceea nu se clintește. 38 de ani stă acolo ca să primească vindecare.
Nu se clintește, nu se răzvrătește, nu cârtește. Și deși vedea pe ceilalți neputincioși însoțiți de familiile lor, de prietenii lor, niciodată nu a considerat că i s-ar fi cuvenit cumva altceva. De aceea Mântuitorul vine la el și, bineînțeles, are un dialog, extrem de interesant, cu multiple învățături pentru noi credincioși.
Așadar, faptul că doar cel din tâi se vindeca ne arată și că legea Vechiului Testament nu era deplină, nu putea aduce vindecare tuturor, ci doar unul singur. Unul singur însă era de ajuns ca să țină trează conștiința că va veni un răscumpărător care va aduce vindecare deplină.
Sigur că da, mai mult decât atât, practic potența valoarea minunii și îi încredința pe cei care vedeau această realitate că, de fapt, minunea ține de harul lui Dumnezeu, de lucrarea lui Dumnezeu în lume, dar și de strădania noastră, de răbdarea noastră, de a putea deveni beneficiarul acestei minune a lui Dumnezeu, care sigur se întâmpla.
O lucrare.
Bineînțeles, o lucrare cu fiecare dintre ei. De altfel, ne punem întrebarea legitimă. Mântuitorul nu putea să-i vindece pe toți care erau acolo? Sigur că da. Putea să-i vindece, dar...
Și totuși, de ce n-a făcut-o?
Pentru că fiecare dintre lucrările Mântuitorului au avut un profund caracter învățătoresc, misionar, propovăduitor și de întărire a credinței în realitatea firii sale cele dumnezeiești, dar și a celei omenești și mai ales în întărirea nădejdii de mântuire a celor care așteptau aceste minuni.
Aș duce și mai departe această întrebare pe care ați spus-o mai devreme, de ce nu i-a vindecat Mântuitorul pe toți? De ce mai există boală și suferință? Pentru că Fiul lui Dumnezeu s-a pogorât ca să ne scape de toate acestea. De ce mai există boală și suferință de vreme ce Hristos a venit să ne salveze?
În primul rând, trebuie să înțelegem că Mântuitorul s-a întrupat pentru noi oamenii și pentru noastră mântuire. Iar mântuirea trebuie văzută ca eliberarea omului din robia păcatului și a morții și repunerea lui în stare de comunie harică cu Dumnezeu. Mântuirea se obține prin har, credință și fapte bune în biserică. Mântuirea nu este unidirecțională, nu este un act, este un proces la care participăm și noi, la care noi participăm în mod liber. asumându-ne credința, dar și mai ales botezul pe care l-am primit, prin care am devenit fiei bisericii și fiei lui Dumnezeu după har, și astfel prin strădaniile noastre și noi să contribuim la mântuirea noastră, pentru că practic două daruri a primit omul la creație, viața și libertatea. Ori în această lucrare de mântuire, Mântuitorul propriu-zis ne învață să punem în valoare și darul vieții, dar mai ales și al libertății. Iar aceste încercări, boală, suferință și nu numai, singurătate, anxietate, sunt mult mai multe, pentru că toate nu fac altceva decât în mod pedagogic să îl facă pe om să se gândească la Dumnezeu, să își depăsească condiția de primitor, pentru că omul poate deveni în mod cert și dătător de speranțe, de propovăduire pentru ceilalți, de întărire pentru ceilalți și așa mai departe. Pentru că ați observat dumneavoastră că și în alte situații cauza bolilor o constituie de fapt starea precară spirituală a respectivelor persoane.
Boala este poate un simptom care ne ajută să conștientizăm starea noastră de fapt, și dacă n-ar fi acel simptom, cred că am muri sufletește neștiind că suntem bolnavi. Să asemănăm cu o răceală sau cu o gripă. Dacă în timpul acelei stări de sănătate precare nu strănuți, nu tușești, nu ai febră, s-ar putea să nu știi că ai o infecție puternică și să mori din cauza aceasta, pentru că nu știi să te tratezi corect.
Este foarte adevărat. De altfel, chiar sănătatea, în definiție ei, asta înseamnă starea de bine a omului. Dar medicii adaugă, cei din sănătate, starea psihofizică, adică și starea, spunem noi, spirituală și starea fizică a omului, trupească, toate acestea concură la crearea unui om, în adevăratul sens al cuvântului, din perspectiva credinței noastre.
Trebuie să mai ținem cont de faptul, am spus că Mântuitorul a venit să ne salveze. Da, ne-a adus mântuirea, ne-a adus salvarea, însă în mod virtual. Dacă ne-ar fi pus pe toți în rai cu forța, dacă ne-ar fi vindecat de toate bolile, atunci am fi fost ca niște copii cărora li se dă totul de-a gata și care nu mai pot evolua, pentru că părinții le oferă totul pe tavă. E bine, Hristos ne-a dăruit virtual toate aceste lucruri, tocmai pentru a ne antrena, pentru a ne dezvolta noi și pentru a vedea că trebuie să muncim, să conlucrăm și noi, exact cum spunea, să conlucrăm cu harul pentru a obține lucrurile de care avem nevoie și să evoluăm duhovnicește până la urmă.
Așa este. De altfel, românul spune foarte clar că Dumnezeu îți dă, dar nu îți bagă în traist.
Exact.
Să fim foarte corecți. Spunem lucrul acesta pentru că iată perspectiva populară asupra învățăturii de credință, asupra înțelegerii Sfintei Scripturii.
Strămoșii noștri poate erau mult mai înțelepți decât noi în anumite situații.
Eu cred că erau. De altfel, ne și minunăm cât de frumoase sunt scrierile Sfinților Părinți și cât de esențiale sunt învățăturile acestea populare pe care noi le-am primit din generație în generație, chiar dacă de-a lungul timpului s-au mai deteriorat, să spunem așa, în prezentarea și înțelegerea lor. Cert este că lucrarea mântuitoare la care ne cheamă Domnul nostru Iisus Hristos este una generală. Aici a fost vindecat un bolnav, un slăbănog, dar vindecarea sufletească prin înțelegerea învățăturilor acestei vindecări este adresată tuturor celor care înțeleg și primesc învățătura Mântuitorului Hristos.
Mântuitorul îl întreabă pe slăbănog, fiindcă vreau să revenim puțin la el, voiești să fii sănătos, voiești să fii vindecat? Este o întrebare mai mult retorică, fiindcă, bineînțeles, voia să fie vindecat de vreme ce stătea acolo de 38 de ani. Slăbănogul răspunde, ar părea anapoda la această întrebare, fiindcă spune, nu am om care să mă arunce în scăldătoare. Așa spunem și noi de multe ori, nu avem un om care să ne ajute, chiar repetăm această expresie, nu am om care să mă arunce în scăldătoare. Ce să facem atunci când nu avem om, când ne simțim neputincioși și nu are cine să ne ajute?
În primul rând ar trebui să înțelegem acest răspuns al slăbănogului, de fapt ca pe o rugăminte. O rugăminte implicită adresată Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Poate că dacă ar fi fost așa, ar mai fi adăugat noi un pasaj în care să spunem că dorește să se vindece și nu știu, dar nu are om. El a trecut direct la esența problemei, practic aceste cuvinte fiind așa ca o rugăminte, ca o rugăciune adresată Mântuitorului Hristos. Deși slăbănogul nu știa că este Mântuitorul Hristos, dar faptul că după atâta mari de ani, de 38 de ani, cineva a venit să-l întrebe, el fiind într-o singurătate din aceasta care îl marcase de-a lungul timpului, dar nu îl îndepărtase de la scopul pentru că era acolo, adică să se vindece. Iată, înțelegem că slăbănogul, prin aceste cuvinte, cumva îi adresează în subsidiar o rugăminte celui care îl întrebase dacă vrea să se mântuiască. Tocmai de aceea, singurătatea, însingurarea, iată, în mod paradoxal, într-o lume supraaglomerată, într-o lume a informației în care putem să intrăm în contact virtual, eteric, prin unde și așa mai departe, aproape în timp real, instant, să zicem așa, această singurătate marchează pe din ce în ce mai mulți credincioși, mai ales după o anumită vârstă. De ce spun lucrul acesta? Pentru că acești oameni care au credință, oameni care au respectat toată viața anumite valori, care au transmis mai departe ceea ce au primit de la înaintașii lor din punct de vedere al principiilor de viață, principiilor de credință, de morală, principii sociale, de bun trai cu ceilalți și așa mai departe, iată, acești oameni nu se mai regăsesc în noile forme de comunicare și de coexistență ale societății noastre atât de mult tehnologizate. Și aș vrea să remarc aici contribuția pe care domnul conferențiar universitar Adrian Lemeni o aduce în lumea noastră ortodoxă românească prin preocupările atât de aplicate și atât de eficiente, spunem noi, în ceea ce privește impactul negativ pe care această excesivă tehnologizare o aduce în viața creștinilor, mai ales după o anumită vârstă.
Chiar anul trecut a publicat o carte pe acest subiect, o foarte interesantă carte.
Exact. Tocmai de aceea aș vrea să evidențiez lucrul acesta, pentru că, de fapt, singurătatea și, de cel mai mult, și însingurarea sunt termenii diferiți. Singurătatea ține cumva de exteriorul și contextului în care se manifestă, iar însingurarea, mai ales sub aspect spiritual, interior, persoana respectivă să nu reușească să găsească resorturile prin care să se întrețină cu ceilalți, prin care să își pună în valoare posibilitățile pe care le are și, de ce nu, darurile cu care Dumnezeu l-a înzestrat în timpul acestei vieți. De aceea, iată, acest slăbănog care de 38 de ani își așteaptă vindecarea este, de fapt, un model pentru cei care trebuie să spere și să nădăjduiască în vindecarea sufletească, în mod deosebit, în lumea în care trăim, și aceasta aducând după sine și tămăduirea trupească acolo unde este cazul.
Chiar dacă slăbănogul, am văzut că își punea totuși nădejdea în scăldătoare, pentru că a amintit de faptul că nu are om care să-l arunce în scăldătoare, totuși Hristos îl vindecă văzând perseverența lui, văzând credința lui și îi spune: scoală-te, ia-ți patul tău și umblă. Se înfăptuiește minunea, înțelegem de ce a spus scoală-te și în alte cazuri a spus scoală-te, omul s-a vindecat, dar de ce și ia-ți patul? Și în cadrul altor vindecări îi îndeamnă pe cei vindecați să-și ia patul și să meargă la casa lor sau să umble. De ce să-și ia și patul?
În primul rând, acest îndemn îl face Mântuitorul pentru a încredința pe cei care erau de față despre realitatea minunii săvârșite. Mai mult decât atât, este și cumva un context, haide să spunem cumva, psihologic, prin aceea că cel care, și ne învață Sfinții Părinții aceste sensuri ale cuvintelor, că cel care depindea de pat, de data aceasta, vindecându-se, arată că patul depinde de el și faptul că el, într-adevăr, este vindecat. Mai mult decât atât, aceste cuvinte mai ne prezintă o realitate. Și anume că aceasta a fost cu adevărat o minune. Nu a fost o tămăduire în timp. S-a săvârșit deodată prin lucrarea Harului Dumnezeiesc, bineînțeles, în situația aceasta cu ajutorul sau prin Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care săvârșește această minune și concretizează pur și simplu starea de sănătate a celui care 38 de ani fusese slăbănoc, fusese bolnav, fusese cumva legat de patul său, o concretizează printr-o stare de sănătate autentică prin care el imediat poate să își ia patul. Acum trebuie să facem și precizarea că în perioada vechi testamentară patul însemna mult mai puțin decât înțelegem noi prin pat ca obiect de mobilier, ci pur și simplu un așternut cumva, cel mult având două bețe mai lungi, dacă trebuia să fie luat și de alte persoane în laturi. De aceea Mântuitorul Hristos îl îndeamnă să ia patul său, așa cum vedem că practic s-a mai întâmplat ceva, și anume că practic slăbănogul și-a luat patul și-a umblat, dat fiind faptul că era și o zi de sâmbătă.
Iar lucrul acesta îi scandalizează pe farisei, pe cărturari, și vedem că Mântuitorul încalcă aproape voit această rânduială a sâmbetei, probabil tocmai pentru a ne arăta un anumit lucru. Ce părere aveți?
Putem să folosim și această perspectivă de că Mântuitorul încalcă voit, dar eu cred că nu o face ostentativ. Ci aici este vorba despre modul în care își manifestă firea sa cea dumnezeiască, știut fiind faptul că Mântuitorul este și Domn al Sâmbetei. Sunt și alte situațiile în care Mântuitorul Hristos, prin minunile săvârșite, prin îndemnurile pe care le-a făcut, așează într-adevăr pe om deasupra creației. Așează minunea, așează fapta cea bună deasupra tradiției.
Sâmbăta a fost făcută pentru om, nu omul pentru sâmbătă.
Nu omul pentru sâmbătă, sigur că da. Și, practic, aici Mântuitorul Hristos le arată tuturor celor care erau de față. Și de ce spun că nu ostentativ? Pentru că Mântuitorul s-a retras, discret, în liniște. Nu a stat ca să-i lămurească pe ei. În alte locuri îi lămurește. Și bineînțeles că întotdeauna acest scandal din partea cărturarilor și al fariseilor era pur și simplu pe litera legii. Nici pe departe de Duhul Legii. Pe ei aproape că nici nu interesa minunea în sine.
Vindecarea unui suflet,
sigur că da. Vindecarea unui conațional de-al lor. Și îi interesa faptul că una din cirtele legii a fost călcată, neînțelegând că de fapt omul este deasupra creației. De aceea spun bine Sfinții Părinți că omul este preot al întregului univers, el este exponentul creației înaintea lui Dumnezeu, arătând și cinstea cu care a fost înzestrat de Dumnezeu pentru ca să-i fie colaborator, partener în această lucrare de diriguire a universului, a creației în general.
Părinte, a fost o bucurie discuția noastră de astăzi. Vă mulțumim pentru informațiile folositoare pe care ne le-ați oferit, și nu doar pentru informații, ci și pentru faptul că ne-ați făcut să ne transpunem în timpul Mântuitorului și să vedem cu ochii noștri, cu ochii minții, minunea vindecării slăbănogului de la Bitesda.
Și eu vă mulțumesc și fie dar ca această experiență biblică să își aștearnă învățăturile cuvenite în sufletul fiecăruia dintre credincioșii și privitorii noștri.
Doamne ajută! Dragii noștri, sperăm că emisiunea de astăzi ne-a arătat tuturor că nu suntem niciodată lipsiți de ajutor. Atunci când simțim că nu avem om care să ne arunce în scăldătoare, așa cum spunea slăbănogul din Evanghelie, trebuie să ținem cont de faptul că Fiul lui Dumnezeu s-a făcut om pentru a ne vindeca.
Oh. Să plecăm
Your community. Planet